Hoši a děvčata, včera jsem se zúčastnil speciálního streamu pro XTB, kde jsme se s Tomášem Cvernou a Petrem Plecháčem bavili o nějakým možným kryptovýhledu pro tenhle ten rok, o tom, co stojí Bitcoinu v cestě přes 100 000 dolarů, bavili jsme se ale i o nějakých altcoinech, takže pokud by vás to zajímalo, tak zaměřte se na kanál XTB. A ještě mám pro vás jedno video, na který jste se vůbec nepodívali, protože jsem se díval, že má nějakých 6 000 zhlídnutí, a to je tady to moje promo na Patreon, který samozřejmě, hele, jsou to 3 minuty, který vám můžou změnit život a taky mě, takže se na to podívejte a taky tam hlavně říkám, jak můžete soutěžit o Trezor Model T. To by bylo na úvod všechno, dáme si znělku. Zdarec, přátelé, já vás zdravím u dnešního Coinespressa a budeme se podívat rovnou na graf, kde se pravda toho zase až tak moc neděje, respektive je takovej klid a já si myslím, že je to jenom dobře. Ve středu bylo zasedání FOMC, americké centrální banky Fedu, která nechala sazby tak, jak byly, to znamená beze změny, ale připustili, že budou snižovat sazby, to znamená pro nás jako spíš lepší zprávy pro ty risk-on asety, jako je Bitcoin. Akorát to teda zatím ještě neudělali, ty sazby zatím ponechali, očekává se, že letos dvakrát nebo třikrát tu sazbu budou snižovat, což jsou víceméně pro všechny trhy pozitivní zprávy. Nicméně řekl bych, že do Bitcoinu se to prakticky nějak nepropsalo. Tady je i článek na Decryptu, kde vlastně píšou, že bylo zasedání FOMC s tím, že s Bitcoinem to vlastně neudělalo vůbec nic, že on je celkově nějakých 12% dole za tento týden. Nicméně řekl bych, že v tuhle chvíli zřejmě dost možná máme to nejhorší za sebou. Celkově ta korekce zatím byla nějakých 18%, já jsem říkal, že úplně neočekávám víc než 20, samozřejmě jako všechno je možný, tady jsou další úrovně, kam by klidně mohl padat, nicméně tak, jak to vypadá teďka, že je v celku takovej klid, tak si myslím, že bychom mohli pokračovat nějak takto, to znamená konsolidovat ve směr nějak jako doprava v podstatě, což by bylo skvělý, protože si myslím, že Bitcoin by si tady takový jako ustanovil další takovej odrazový můstek, aby potom následně mohl ideálně pokračovat někam nahoru, něco je takového, co předvedl tady, jo? Nějaký vyčkávání před ETF-kama, jo, tady schválený ETF-ko, sell the news, ale nakonec výstřel. Takže možná prožíváme v podstatě něco podobného teďka před půlením a očekávám, no, možná se před tím půlením ještě něco stane, ale jako pokud tady teďka bude takováhle konsolidace, tak za mě v podstatě jenom dobře, protože to celý výklidní a jak říkám, ten Bitcoin si jako ustanoví zase ten odrazový můstek. Co se týče inflows a outflows z ETF-ek nebo do ETF-ek, přílivu a odlivu, jsem zjistil, že budou ty nejlepší slova. Děkuju za to, že jste to komentovali, už možná opustíme ty výtoky. Každopádně jsem se na to díval a pořád je to poměrně negativní ty poslední dny, je to pořád nějakých mínus třeba 200 milionů, pořád tam dochází k tomu odlivu peněz právě z toho grayscalu, takže tam musíme zkrátka počkat, než ten grayscale nějak jako vykrvácí, což nemůže trvat nekonečně dlouho, protože on má nějakou zásobu Bitcoinu, kterou když prodá, tak už nic prodávat nebude. Já si teda myslím, že to staví dřív samozřejmě. Nicméně ten graf teďka víceméně konsoliduje, takže to nevypadá zas nějakou extrémně negativně. Uvidíme, co o víkendu, kdy je to právě vlastně osekaný o ty přílivy a odlivy z těch ETF, protože ty se neobchodují, takže uvidíme, co to bude zkrátka dělat přes ten víkend. Co se týče ostatních věcí, tak mi nepřijdou nějak zajímavý, protože jsme to hodně komentovali na streamu, jak dominanci, tak Ethereum, Bitcoin, tam jako žádný velký změny úplně nejsou. Ethereum možná nějaký lehký odraz tady od té 5.1, ale jako tohle to žádná rally není úplně na komentář, takže ten graf bych dneska nechal takhle jenom velmi krátce, jak říkám, očekávám nějakou konsolidačku v ideálním případě a pojďme radši na zprávy. Máme tu hodně zajímavou zprávu o tom, že dost možná je vyšetřována Ethereum Foundation, což je ta organizace, která částečně stojí za Ethereum. A já jsem to komentoval i na tom včerejším streamu XTB, že v tomhletom směru to pro Ethereum nemusí vypadat dobře, hlavně pro to případný ETF-ko, protože Fortune přinesl tu zprávu o tom, že SEC se skutečně snaží klasifikovat Ethereum jako cenný papír. I když je to trošku na úrovni nějakého spíš novinářského drbu, protože oni proto nepřinesli žádný konkrétní důkazy. Nicméně v tom článku se uvádí, že SEC kontaktovala už nějaký společnosti, které jsou v kontaktu právě s Ethereum Foundation. Ethereum Foundation jako taková organizace, která je vlastně sídlí ve Švýcarsku, tak tyhle ty zprávy nekomentovala, ale dost možná taky proto, že nemůže, protože pokud tam přijde nějaký ten soudní příkaz nebo nějaký ten kontakt od té vládní agentury, jako je SEC, tak dost možná přijde s tím, že o tom zkrátka nesmí hovořit. Že ta samotná informace o tom, že jsou vyšetřování, může být classified, to znamená, že zkrátka nemůžete o tom nikoho informovat. Ono se to dělá trošku jinak, a to tak, že vydáte nějakou informaci o tom, že jste nebyli kontaktováni žádnou státní agenturou někam třeba na webové stránky. Říká se tomu Warrant Canary, jakože kanárek toho příkazu. Jo? A Ethereum Foundation takovejhle vlastně v patičce měli takovejhle toho kanárka, který říkal, že nikdy nebyli kontaktováni žádnou státní organizací nebo něco podobného. A ta patička teďka zmizela. To znamená, že ten kanárek zřejmě způsobil, respektive udělal to, co udělat měl, a to, že v případě toho kontaktu ho zkrátka odstraní. Vy totiž nemůžete přímo říct, jako byli jsme kontaktováni nějakou agenturou, která nás teďka vyšetřuje, protože to je právě jako nějaká důvěrná informace, kterou vy nemůžete říct. Nicméně můžete tam celou dobu mít tady toho kanárka, který ho pak v tichosti odstraníte. A oni to skutečně udělali už 26. února mimochodem, jo. A dokonce není to žádný omyl, protože tady máte i na GitHubu ten commit, kdy přímo uvádějí, že tady tenhle ten konkrétní commit odstraňuje tu sekci v patičce, která informuje, že nikdy nebyli kontaktováni státní agenturou. Takže víceméně si myslím, že tohle to máme potvrzeny. Nicméně, proč já mluvím o tom, že je to drb, i když jako když o tom informuje Fortune, tak to bude minimálně takový informovaný drb. My nevíme zkrátka, třeba která to byla agentura. Byla to skutečně SEC, nebo to byla státní agentura, třeba nějaká švýcarská, která chtěla nějaký informace. Jo, to zkrátka, to jsou všechno informace, které se zřejmě dozvíme v následujících týdnech až měsících, protože je skutečně dost možný. To, co říká Fortune, je, že SEC skutečně hledá ty důvody, jak klasifikovat Ethereum jako cenný papír. Což mimochodem by jednoznačně znemožnilo to, že by tam bylo to ETF letos. A mimochodem druhá možnost je, což tady uvádí právní zástupce, který je nějakým způsobem seznámený s tou situací, že by zkrátka SEC nebo jiná agentura požadovala nějaký informace právě kvůli tomu, kvůli té komunikaci pro to případné schválení toho ETF-ka, jo? Že by to byla jedna z těch věcí, na co my se tady jako zaměřujeme, jestli probíhá nějaká komunikace. Takže dost možná to může být i tím, že probíhá komunikace mezi Ethereum Foundation a SEC ohledně toho případného schválení toho ETF-ka. Ale upřímně já si to moc nemyslím, jo? Já si myslím, jakože ano, ta možnost existuje, nicméně já si myslím, že SEC nebo jiná agentura teďka získává nějaký informace právě nejenom od Ethereum Foundation, ale i od společností, které jsou v nějakém kontaktu s Ethereum Foundation, a hledá si ten důkazní materiál pro tu případnou žalobu. Tady je i celý článek na Coindesku, co by to znamenalo, pokud by skutečně začal ten soudní spor o tom, jestli Ethereum je cenný papír, a zabývají se tady takovýma otázkama, jako z jakého by to bylo důvodu, jo? Protože to Ethereum operuje třeba přes 10 let, je tam, jako jedná se tam dneska už o miliardy dolarů, a proč to teda SEC trvalo tak dlouho. No, já bych teda tady rovnou řekl, že SEC sem tam věcí trvají fakt jako dlouho, takže tomu bych se jako úplně nedivil. A teď jako, o čem je ten spor, jo? Jestli je to o tom takzvaným ICOčku, protože Ethereum bylo vlastně prodávaný za bitcoiny, vy jste si to na začátku mohli koupit, ten takzvaný pre-mine, to bylo předtěžený. Dneska vlastně pořád ta předtěžená část tvoří něco kolem 70% toho, co máte v oběhu. To znamená, je to kvůli tomu ICOčku, je to kvůli tomu prodeji těch mincí, protože tam by se dalo říct, že to dost možná byl cenný papír, nebo je to třeba kvůli tomu, že Ethereum změnilo ten model z proof of worku na proof of stake, protože teďka, pokud držíte nějaký Ethereum, tak vám to vlastně přináší nějaký yield, nějaký to zhodnocení, a to právě připomíná spíš cenný papír než komoditu, jo? Takže je to kvůli té změně toho konsenzus algoritmu. V tuhle chvíli nevíme, a nevíme, jestli to hraje nějakou roli pro ten případný soudní spor, pro to zahájení toho řízení SEC versus Ethereum Foundation. Pak tady chci ještě připomenout jednu věc, a to, že takovejhle soudní spor už jednou proběhl, a to konkrétně mezi Ripplem, vydavatelem XRP, a SEC, kde SEC je zažalovala úplně ze stejného důvodu, že je to cenný papír. A tady je potřeba říct, že Ripple to vyhrál, že to nejde klasifikovat jako cenný papír. To znamená, uvidíme, jak by případně dopadl takovejhle soudní spor, i když ty argumenty podle mě by byly trošku jiný. Nicméně, když se soudíte s SEC, tak to určitě jako není dobrý signál pro investory a spousta z nich často tu kryptoměnu zkrátka opustí. Takže i když XRP vyhrálo, tak vyhráli to skutečně i třeba na grafu, protože když se podíváte, XRP USD třeba na Bitstampu, to je v celku jedno, tak to stojí teďka něco přes půl dolaru, jo, 62 centů. A historicky jste měli XRP i přes tady 2 dolary, tady dokonce se dívám, že v tom bullrunu 2017 přes 3 dolary. A tady někde vyhráli ten soudní spor, ale už nevím, kde to bylo. Možná tady ta pumpa, vlastně je to v celku jedno, jo. Důležitý je, že i po vyhraném soudním sporu s SEC to držitelům XRP úplně moc nepomohlo, protože úplně na žádnou závratnou rally to zkrátka nevypadá. Takže co by to znamenalo pro Ethereum? Já bych řekl, že by je to dost poškodilo i samozřejmě cenu Etheru jako takovýho. Ten soudní spor by se zřejmě táhl roky, jo. A i kdyby to potom vyhráli, tak aby ten efekt nebyl takovej podobný, jako je právě na tom grafu XRP s dolarem. Mimochodem, ještě smutnější příběh je samozřejmě XRP BTC, kde pokud jste se rozhodli, že budete dlouhodobě držet raději XRP než Bitcoin, tak vidíte, že prakticky to proti tomu celou dobu jenom krvácí, jo? Takže bylo to tak dobrý rozhodnutí to jako dál držet s tím, že jako myslím, že ten soudní spor bude zřejmě tady ta zelená svíčka, jo? Že to bylo jako úplně v háji a vypumpovalo to možná i proti tomu Bitcoinu. A vlastně to jedno, jo? Protože nakonec to dopadne takhle. Dlouhodobě držitele XRP zkrátka proti Bitcoinu ztrácejí a to si myslím, že by v případě soudního sporu prostě zažili i držitele Etherea. Samozřejmě otázka je taky Genslerova reputace, protože jeden soudní spor s Ripplem prohráli. A druhá věc je, jestli se budou chtít právě pouštět do dalšího soudního sporu, kde oni umožnili obchodovat Ethereum Futures a následně taky Ethereum Futures ETF, takže ETF na ty futures, jo. A teď teda by jednak zamítli to klasický ETF spotový a zároveň by se pustili do soudního sporu, když předtím prakticky uznali, že je to komodita, protože na to spustili ty futures, jo. Ale mohlo se něco změnit v tom jejich pohledu na Ethereum právě kvůli tomu třeba, že změnili ten konsensus algoritmus na proof of stake. Nevíme, jo. Obecně všechny ty informace jsou velmi právě jako na úrovni spíš nějakých drbů, protože jediný, co vesměs víme, je, že zmizel ten kanárek z těch jejich stránek, znamená skutečně Ethereum asi bylo, nebo Ethereum Foundation byla kontaktovaná nějakou státní agenturou, ale to je víceméně tak všechno, co k tomu víme, protože i když to přinesl ten Fortune, tak nám k tomu vlastně moc informací nedal. Ale pravda je, že já očekávám dlouhodobě, že by se mohlo stát, že SEC skutečně Ethereum zažaluje. Jo? A tyhle ty všechny signály hovoří o tom, že by se to skutečně v dohledné době mohlo stát. Jo? A to je mimochodem jeden z důvodů, proč já jsem rád, že jsem Bitcoin maximalista a mám skutečně jenom ten Bitcoin, protože ten nemá žádnou foundation, má spuštěný ETF-ko a víceméně všechny ty regulatorní problémy má za sebou. Jo? Tam už není se o čem bavit v podstatě, protože nemáte ani kam poslat případný dopis. No ale abych nebyl jenom zlej na Ethereum v rámci tady toho Coinespressa, tak teďka přináším zprávu, která by to mohla možná trošku vyvážit a to, že BlackRock spouští tokenizovaný fond právě na Ethereum a píšou k němu, že chtějí vytvořit řešení pro to prostředí digitálních aktiv, který pomůže řešit reální problémy našich klientů. A spouští ho tedy s názvem Biddle. No a dál BlackRock v tom oznámení uvádí, že chce umožnit vydávání a obchodování vlastnictví na blockchainu, rozšířit možnosti pro investory tady těch nabídek právě jako na blockchainu, že chce poskytnout instantní a transparentní vyrovnávání nebo settlement, který právě umožní přesuny mezi jednotlivýma platformama. Ale řekl bych, že jsou to vesměs jako obecné řeči, protože já jsem vlastně víceméně nepochopil, co v tom fondu jako má být. Jo? Že máte, OK, tak máte nějaký tokenizovaný fond, jako myslím si o tom svoje, ale OK, BlackRock má prostě svoje tokenizační období a chce mít jako nějaký tokenizovaný fond, ale čeho? Jako digitálních aktiv, jako že tam budou teda, že tam budou nakupovat nějaký digitální aktiva na Ethereum, nějaký ERC20 tokeny, nebo skutečně chtěli dělat takovou tu tokenizaci akcí a jiných asetů, který teda chtějí přidávat na ten Ethereum blockchain, jo? Tohle z toho dokumentu vůbec není zřejmé a i když tam píšou už poměrně jako konkrétní věci, že ta minimální iniciální investice má být 5 milionů, zároveň ale minimální investice z vnějšku pro investora může být vlastně 100 000 dolarů. Tohle to mimochodem nechápu, jo? Že minimální investice je teda 5 milionů, ale zároveň tady píšou, že minimum investment akceptovaný zvenčí je 100 000 dolarů. To znamená, tohleto číslo znamená, jak kdyby to minimum, ze kterým to spustí ten fond. Napište mi do komentářů, protože mě to není úplně jasný. Jo? Tady se to jako rozchází. Ale chápu to teda tak, že to minimum, ze kterým to spustí, je těch 5 milionů, až to tam bude nalitý. A to tam podle mě je už. Ne? Oni sami do toho dali nějaký peníze. A tady právě píšou, že 5 milionů je buy-in. A zároveň ale píšou, že investor z vnějšku je 100 000 dolarů. Čili tomu nerozumím, jo, tady tomu. Když tak mi fakt napište do komentářů. No a víceméně v těch prohlášeních oni pokračují i na základě toho, co říkal Larry Fink nedávno v televizi, že si dokáže prostě představit tokenizaci různých aktiv na blockchainu, což mám pocit, že jsme si vyvrátili už pár let zpátky, ale jak říkám, prostě teďka to objevil BlackRock, tak je jasný, že kolem toho bude humbuk. Oni tady píšou, že i nebo jeden z těch spoluzakladatelů toho fondu vlastně řekl, že tokenizace cenných papírů může fundamentálně změnit ty kapitálové trhy a že ty dnešní novinky vlastně demonstrují, že tradiční finanční produkty budou více přístupné právě díky digitalizaci. Jak říkám, v celku obecným marketingový řeči mě skutečně není jasný, co v tom fondu bude. Jo? Budou teda nakupovat ERC20 tokeny a jiné věci, nebo budou tedy digitalizovat cenný papíry, jako jsou akcie. To mi z toho není zřejmé, ani jsem to nenašel. Čili tohle budu sledovat dál, co oni s tím fondem budou dělat, nebo jak to zamýšlejí. A je to BlackRock, takže je to určitě zajímavá zpráva. No a nakonec tu mám takovou nemilou zprávu z domácího prostředí a to, že účet Trezoru na Twitteru, respektive na platformě X, byl hacknut a chvilku tam šiloval nějaký Solana tokeny, to znamená nějakou adresu, na které jste měli poslat Solanu a mohli jste něco vyhrát nebo něco takového, což samozřejmě bylo dost divný. Mimochodem stalo se to někdy v noci, takže já jsem to ani nezaznamenal. Ráno už ten účet byl zase obnovený a měl ho zase pod správou Trezor, ale pojďme se teda podívat, co se přesně stalo. Oni tady u sebe na blogu mají vcelku detailní vyjádření k tomu, co se stalo, protože upřímně, jako řekněme si, že když se to stane společnosti, která navíc řeší bezpečnost, nějaký zabezpečení, tak to samozřejmě nikdy nepůsobí dobře. A mě samotného to dost překvapilo, protože jsem si říkal, že Trezoru se taková věc stát nemůže. Oni navíc jako vlastně uvedli, že tam měli silný heslo a ještě dvoufázovou autentizaci. A tak jsem si říkal, jak je vůbec možný, že se taková věc stane. A oni tady popisují, že to schéma bylo vlastně docela složitý a plánovalo se několik týdnů. Jo? A rovnou teda na úvod chci uvést, že se to nijak netýká vašich trezorů, na kterých máte uloženy bitcoiny, to s tím nijak nesouvisí, protože tady došlo skutečně jenom k narušení účtu na sociální síti. No a teď se teda pojďme podívat, jak se takovej skem dělá, protože je to jako skutečně sofistikovaná věc a prostě chápu, že se ve společnosti, ať už jakékoliv takováhle věc může stát. Oni tady píšou, že to byl skutečně sofistikovaný a dlouho připravovaný phishingový útok, který vlastně začal už na konci února 29. s tím, že kontaktoval někdo z toho kryptoprostoru s velkým vlastně Twitterovým účtem a vypadalo to všechno legit, měl nějaký followery, s tím, že je poprosil, že by chtěl udělat rozhovor s jejich CEO, tedy zřejmě s Matějem Žákem, jestli to chápu správně. No a naprosto běžně s tím PR týmem tam prostě probíhala komunikace, tam a zpátky domlouvali ten termín a až ho nějak domluvili, tak vlastně v tom Trezoru ten PR tým dostal Calendly invite, to znamená pozvánku do kalendáře, na kterou se měli přihlásit, kde by pak zřejmě probíhal nějaký ten hovor. No a někdo z toho PR týmu klikl na ten Calendly invite, který se tvářil úplně normálně, ale chtělo to po něm se přihlásit právě těma logovacíma údajema do Twitteru nebo do platformy X. No a to byl nějaký red flag pro ně, tak to ukončili a naplánovali to sezení na jindy, nebo ten meeting. Na tom dalším meetingu ten útočník řekl, že má nějaký technický problémy a že by potřeboval potřeboval, aby se ta protistrana autorizovala. No a zase se tam objevila ta autorizace z Calendly, která zase chtěla to přihlášení přes to X-ko, no ten Twitter. No a kvůli tomu, že se tam vytvořil takovej časový pres, jakože teďka to probíhá, to, ten meeting, tak rychle se zalogujte, ať můžeme pokračovat, tak vlastně vytvořil na toho člena PR týmu nějaký stres, který tam jako pod tím stresem právě napsal ty autentizační údaje na Twitter a tím se fakticky ty autentizační údaje dostaly k tomu útočníkovi. Takže vidíte jako poměrně sofistikovaný způsob, kdy to plánujete vlastně několik týdnů, píšete si s tím týmem, nakonec prostě v nějakým jako nestřeženým nebo slabým okamžiku toho jednoho člena dostanete do nějakého časového presu a řeknete mu prostě, hele, jako připoj se, tady jsou nějaký údaje, ono vás to prostě jako nenapadne. Ale samozřejmě byla to chyba, oni se za to omluvili, hned přijali ty kroky k tomu, aby to co nejrychleji vyřešili, to znamená kontaktovali Twitter, myslím, že to bylo jenom pár hodin, co vlastně ta protistrana měla k tomu účtu přístup a pokud vím, tak na tu adresu, na tu Solanu přišlo úplně jako minimum peněz, takže jako moc lidí se nenachytalo. Já jestli to bylo dohromady třeba 5 nebo 6 tisíc dolarů, co se ukradlo, takže v rámci krypta je to jako poměrně malej úspěšný útok. Čili naštěstí to dobře dopadlo a bohu díky tam nikdo nepřišel ani o žádný velký ranec peněz a taky se ten účet jako velmi rychle tomu trezoru vrátil, za což jsem samozřejmě rád, protože je mám rád a nic zlýho jim nepřeju a je vám asi i jasný, že jim tady nějak jako super nakládat nebudu, protože prostě my spolu máme dobrý vztahy a dlouhodobě si myslím, že ty zařízení jsou zkrátka skvělý a vidíte, že i v lepších firmách zkrátka někdy může dojít ke kompromitaci sociálních účtů, protože to jsou skutečně jako věci, které jsou od toho core businessu úplně odděleny. Takže tak přátelé, to by bylo pro dnešek všechno, užijte si víkend a uvidíme se v úterý na streamu. Čau!